Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Відомий мовознавець, доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарів, відповідає на запитання радіослухачів.
Львів'янин чи львів'янка Булава, якщо я правильно прочитав нечітко написане прізвище, запитує, чому місце поховань ми називаємо, цитую, запозиченим з російської мови словом «кладовище», а не суто українським «цвинтар». А ще, як треба відмінювати слово «хрін»? Почну з останнього. У слові «хрін» і походить від звука, який колись позначався літерою «ять». Цей звук у нашій мові в усіх позиціях перейшов в «і», і він ніколи не чергується ні з «о», ні з «е». Ліс, сніг, слід, сніп, хліб, сіно, літо й подібні. Порівняйте. Купили хріну, треба з'їсти. Тарас Шевченко. От постановили невістки і баранця, і порося, і крашанки, і сало, і соли грудку, і хріну корінець. Грицько Квітка Основ'яненко. У словнику за редакцією Бориса Гринченка є вислів «це йому як хріном підніс», тобто неприємно комусь, а також жартівлива назва редьки «хрінова мати». У деяких місцевостях за аналогію до форм «стіл-стола», «стіг-стогу», де і походить незяття, відбувається незакономірне відмінювання «хрін-хрону». Але віддавати перевагу потрібно фонетично вмотивованим формам «хрін-хріну». Слово «кладовище» або «кладовище» не запозичене з російської мови, а утворене в нашій мові від слова «класти». А запозичене саме «цвинтар», що зводиться до грецького «кімітиріо». У сучасній українській мові вживані обидва слова, як рівнозначні, як рівноправні, про що свідчать наведені далі уривки з творів Тараса Шевченка. «На шлях дивлюся, та на поле, та на ворону на хресті, на кладовищі». І ще один приклад. «А титаря на цвинтарі вчора поховали». Пані Романа Гринь з міста Дрогобича сумнівається, чи правильно вживають у газеті «Експрес» слово «корок» у розумінні скупчення транспорту на дорозі, адже є, мовляв, затор із цим значенням. Це справді так, як правда й те, що корками затикають пляшки. Але слова мають не лише пряме, а й переносне значення. Ми ж кажемо, наприклад, «сонце сідає», хоч знаємо, що воно нікуди не сідає, а внаслідок обертання землі починає освітлювати інші її частини. Так само корок, крім значення затичка для пляшки, останнім часом почали вживати як синонім до слова «затор». Нічого страшного в цьому немає. Вислів «країна має знайти вихід» цілком закономірний. Тут синонімічні слова «має», «повинна», «мусить». Найнейтральніше з них – дієслово «мати». Наприклад, «що маємо робити?», «як маємо бути?» – Марко Вовчок. Затемнення має початися о 3-й годині з газети. «Повинен», «повинний» уживаємо в складеному присудку, коли йдеться про чийсь обов'язок. Наприклад, рукописи моїх віршів видавці повинні надіслати мені на редакцію. Володимир Самійленко. Те саме стосується й дієслова «мусити», але використовуване воно з більшою категоричністю. Наприклад, я уявляю собі морську школу на високому березі. З усіх вікон школи мусить синіти море. Юрій Яновський. Слово «глобальний», що про нього запитує Петро Федченко з міста Івано-Франківська, походить від латинського «глобус» – «куля» і означає «поширений на всю земну кулю». Тож воно аж ніяк недоречне у наведеному вами вислові «наше глобальне завдання – вчасно зібрати буряки». Тут більше пасують слова «загальне», «спільне». Відповідниками російських слів «затребований», «незатребований», коли йдеться про фахівців, є українські «потрібний», «непотрібний». Наприклад, спеціалісти в цій області оказались незатребованими у себе на родині. Фахівці в цій галузі виявилися непотрібними в себе на батьківщині. Прошу шановних радіослухачів бути чимнішими в своїх листах. Одна пані з Миколаєва не називатиму її прізвища з етичних міркувань, обурюється, що в одному з випусків радіожурналу «Слово» почула слово «ждати» і вважає, що його могли порадити до вжитку люди, які, цитую, «не розуміють, що говорять». Доводити, що в нашій мові є дієслово «ждати» – це все одно, що доводити, що Дніпро впадає в Чорне море, що Севастополь на півдні України, а Чернігів на півночі. Але для пані економістки з Миколаєва спробую навести докази. Звичайно, в сучасній українській літературній мові частіше вживане дієслово «чекати». Але це зовсім не позбавляє права на існування його синонім «ждати». У другому томі 11-томного словника української мови воно наведене з ілюстраціями створів багатьох видатних митців українського слова, таких як Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Іван Нечуй-Левицький, Михайло Коцюбинський, Панас Мирний, Олесь Гончар та інші. Слово входить до таких фразеологізмів: годувати жданиками, обіцяти, але не виконувати, ждаників поїсти, втратити надію, дочекатися чогось. І два з численних прикладів. Добра не жди, не жди сподіваної волі, вона заснула, цар Микола її приспав. Тарас Шевченко. Край воріт сумна і мила, в білому вбранні, жде мене берізка біла у самотині. З ліричної пісні на слова Степана Крижанівського.
Сподіваємося, поради професора Олександра Пономарева стануть вам у пригоді.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Щойно відзначили державне свято. 22 січня – День Соборності України, тобто об'єднання усіх українських земель в одну українську державу. У цей день 1919 року директорія Української Народної Республіки оголосила злуку всіх українських земель.
Інколи серед недругів української держави можна почути всілякі лінгвістичні домисли щодо слова «злука», часто навіть не цілком пристойні. При цьому мають на увазі чисто зоологічні аспекти цього слова, властиві, до речі, не українській мові, а російській. Українською мовою слово «злука» здавна означає просто об'єднання, з'єднання, союз. Зокрема, саме в такому значенні подається слово Борис Грінченко у своєму словнику. А «злучати» означає українською «об'єднувати». Рельєфніше постає значення слів «злука», «злучити» при зіставленні з антонімічними утвореннями «розлука», «розлучити».
Отже, в січні відзначаємо свято «злуки», День Соборності України. Давнє слово «соборність» означає об'єднання, неподільність.
Так, 22 січня – свято «злуки». У вікопомний день цей золотий ми, українці, бралися за руки і свідчив цей ланцюг, що ми – брати.
Якої ще нам треба запоруки, крім злагоди, щоб вийти у світи і щоб ніколи діти й онуки не зазнавали рабства тяготи.
Ідем назустріч націям і расам, де європейська спільність гомінка. Наш схід і захід наш навіки разом. Як береги, що з'єднує ріка, як постаті, що піднеслись над часом двох геніїв – Шевченка і Франка.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Разом з Андрієм Содоморою вслухаємось у «Слово», щоб збагнути його істинне значення, щоб відчути його чар.
Рідко звучить у наші дні гарне, подібне до молитовного зітхнення слово «свіча». І не тільки тому, що поважні газди давно вже не стоять у церкві під час богослужіння з височенними у зріст людини свічами у руках, свічами, що єднали людину як із землею, мов посохи, так і з небом, пелюстком полум'я. І не тільки тому, що не опливають воском ті свічі на вівтарі, обабіч тетрапода, коло ікон у високих підсвічниках, ставниках. Є ще інша причина. Якась дивна тяга до здрібніння відвертає нас від вихідних давніх форм. Рідко неохоче до них повертаємося. Діва, жона, свіча, хуста. Нині лише дівка, жінка, хустка. Навіть слова «ріка» цураємось. Рідко й воно звучить. Уже й горгани, розгорнімо енциклопедію, між долинами річок Мезунки і ріки. І вже ріка – річка. Хай тут не обійдеться без здрібніння. Не скажемо ж «ріка» з маленької, «ріка» з великої, тобто назва річки. Але і наш Славутич не раз чуємо, як здрібніла назва уже річка.
Як би там не було, віддаляємось від слова «свіча». Хіба що в різдвяні вечори, колядуючи, вимовляємо те слово у тих рядках, де мова про янголів з неба, що принесли три свічі воскові, ще й ризи шовкові Ісусові Христові. Співаючи, протягуємо те слово, зворушуємось його врочистістю, і не тільки тому, що то небесні дари. Слово «свіча» – нове, свіже своєю давниною.
Згадуємо Плінія. Нелегка то річ давнині додати свіжості. Але можна і так. Нелегка то річ нові, що в обігу слова освіжити ароматом давнини. Нелегка, бо не опускатися потрібно, а підніматися східцем вище до вихідної форми діва, жона, свіча. Підніматися, наче східцями до храму. Потомки французькою мовою дослівно ті, що спускаються, йдуть униз. Неохоче ступаємо східцями вгору.
З плином часу відходить у минуле не тільки свіча. Що вже казати про світоч? Не таке вже, як колись було спілкування людини зі свічкою. Забуваємо пов'язані з нею звичаї. Свічку навіть женили з початком вересня, коли довшають вечори. Згадаймо свідчене весілля.
Ще запалюємо її на святвечір, бо що ж то за врочистість, що то за таїнство було б, якби не той живий пломінчик, що єднає нас із тими, хто відійшов. Ще ставимо на могилках, тримаємо в руці при поминальній молитві, при іконі. І все ж ми вже далеко від свічі, надто воскової. Вже й новорічне віншування, де й свічці було відведене поважне місце, забуте. Дай нам, Боже, для пчілок, щоб цвіток давав медок, щоб воску наліпили, а ви свічок наробили.
І далі, за образом свічки, що несе ясність і погідність, дай вам, Боже, мир, любов. Хай йде тихо стрімголов, всю ненависть і незгоду хай покрутить аж до споду, і щоб ви всі краще жили, Бога за добро славили. Ненависть чорна, добро світле. Воно в дії, як у дії свічка, що звикла слугувати іншим, не жаліючи свого тіла навіть тоді, коли не зауважуємо тієї самопожертви. А таки не зауважуємо, як сонця впродовж дня, свічки впродовж ночі. Хоч без одного й другого блукали б у темряві.
Зауважуємо хіба що тоді, коли сонце сходить або заходить, коли запалюємо свічку або коли вона догоряє. Молимося, доживши до заходу сонця, бачивши світло вечірнє, славимо Отця і Сина і Святого Духа Бога. Світло вечірнє, світло тихе, Боже світло, світло, що йде від свічі.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Як ми говоримо? Ось уже 14-й рік ми користуємося гривнею. А знову і знову доводиться нагадувати, що грошова одиниця незалежної України зветься гривня. А гривна – це металева шийна прикраса у вигляді обруча.
Професор Олександр Пономарів наводить такі приклади. «Ніс, як за 7 гривень сокира» – народна приказка. «Ченці дали йому скибку хліба, гривню грошей, та й вирядили от себе легенди та приказки. Повноцінні громадяни України називають свої гроші, як і належить, гривнями, а ті, що досі не зрозуміли, де вони живуть, рублями з газет. Купці бо носили срібло на шиї, похваляючись хитро зробленими гривнами чтами» – Павло Загребельний. Масивні кольє іноді нагадують давньоруські гривни чи скіцькі пекторалі із журнальної статті. Національний банк має всі підстави для того, щоб оголосити тверду політику підтримки курсу гривні із газет. Темне волосся, зачесене на проділ, покривала шовкова біла пов'язка. Єдиний знак великокняжого роду – золота гривна. Семен Скляренко.
Багато хто з мовців помилково вживає слово «гривна» в обох випадках. «Гривня» відмінюється як вишня. 2 гривні, а не гривни. 5 гривень, а не гривен. 26 гривнями, а не гривнами.
Можемо почути ще й таке. 5 гривнів, 100 гривнів. Очевидно, важко запам'ятати людям, що наша гривня не гривень жіночого роду. Скористайтеся шпаргалкою, погляньте на банкноту, і нехай гривні у вас не переводяться. Ви слухали черговий випуск радіожурналу «Слово».
Режисер Костянтин Лаврентюк,
звукооператор Людмила Будко,
редактор Тетяна Теодорович.
Вели радіожурнал Світлана Горлова та Петро Бойко.
Пишіть нам: радіожурнал «Слово», Національне радіо, Хрещатик 26, Київ 1-01-001.
Слухайте нас на хвилях першої програми українського радіо щосуботи о 18 годині 10 хвилин та щонеділі о 10 годині 10 хвилин.